Армысыздар ардақты ағайын.
Қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан мен Артур Нығметов, қадірлі ағайын, Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынулар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Қазақстандық ғалым профессор Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр деп хабарлайды Қазақстанның бірқатар жаңалықтар агенттіктері.
Вашингтонда Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы мәселесі бойынша 2 күндік талқылаулар болып өтті.
Қазақстан парламентінің сенатында жемқорлыққа сараптама жүргізу бойынша заң жобасы мақұлданды.
Қазақ тілі туралы заңға 20 жыл Қазақстанда балабақшаларда қазақ тілін оқыту жүйесі жасалмаған. Соның салдарынан әрі оқытушы тапқан оқулық бойынша балалар мемлекеттік тілге болуда.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қазақстан ғалымы профессор Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр. Тарих ғылымы докторы Байдосовтың пікірінше, болашақта президент сайлауын өткізудің қажеті жоқ. Ол бейсенбі күні жұмыс сапарымен Ақтөбеге барған Назарбаевқа сіз Қазақстанда әрдайым басқаруыңыз керек, осыған байланысты конституцияға қажетті өзгерістер енгізілуі тиіс деген. Байдосовтың бұл мәлімдемесі президенттің интернеттегі парақшасында жарияланды. Назарбаев тәуелсіз Қазақстанды 1991 жылдан бері басқарып келеді. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. АҚШ Хельсинки комиссиясы мен мемлекеттік департаменті Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты 2 күндік талқылаулар өткізді. Оған Қазақстанның ресми өкілдері мен АҚШ сенаторлары қатысты. Онда Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстанда адам құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылықтар бар болғанына қарамастан, біз бұл елмен бірге жұмыс істеуге дайынбыз деп атап көрсетті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақтөбе қаласынан 5 шақырым жердегі Самара-Шымкент жолында бейсенбі күні Батыс Еуропа-Батыс Қытай халықаралық дәлізінің бөлігін салуды бастау шарасы өтті. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша бұл шараға президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан. Көлік дәлізі 8,5 мың шақырымға созылмақ. Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Оңтүстік Қазақстан облысының Ленгер қаласындағы шекаралық комендатура өкіліне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстанның мәліметінше 42-тің 6-сында Өзбекстан түрмесінен қашып кеткендер 6 адамды, олардың ішінде бір әйел мен 3 жасар баланы өлтіріп 2 адамды жаралаған. Сәрсенбі күні Қазақстан шекаралық күштерінің өкілі олардың тікұшағы дәл осы адамдарды іздеу барысында апатқа ұшырағанын айтқан болатын. Оңтүстік Қазақстан облысында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тауып, 3-і жараланған еді. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше Венесуэла Грузияның жікшіл аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған. Бұл туралы Чавес бейсенбі күні Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында хабарлады. Чавестің айтуынша Венесуэла бүгіннен бастап Оңтүстік Осетия мен Абхазияны егеменді мемлекеттер деп есептейді. Медведев Чавеске алғысын білдіріп, Ресей Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тағдырына селсоқ қарамайды деп мәлімдеді.
Нам, конечно, не безразлична судьба этих государств, и я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты принимаешь такое решение.
Ресей өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін аталған екі аймақты тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын, осы уақытқа дейін әлем елдері арасында тек Никарагуа ғана бұл мәселеде Ресейді қолдады. Сібірдегі су электростанциясының апатына қатысты билікті сынаған Ресей журналисі белгісіз адамдар тарапынан соққыға жығылғандығын айтып отыр. Бұдан бұрын Михаил Афанасьев тамыздың 17-сінде орын алған апатқа байланысты жалған ақпарат берді деп айыпталған болатын. Хакаси аймағындағы Саян-Шушинск су электростанциясында болған апаттан кемінде 74 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Афанасьев билік орындары бұл апат жөніндегі ақиқатты жасыруда деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзірбайжан Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Әзірбайжанның жікшіл таулы Қарабақ аймағының жанында орын алған атыста кемінде 4 армян сарбазы өлтірілген. Бұл хабар әлі ресми түрде расталмады. Хабарларға қарағанда атыс Агдам ауданында орын алған. 1990 жылдары таулы Қарабаққа байланысты Арменияның қолдауымен этникалық армяндар Әзірбайжанмен соғысқан болатын. Қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза тапты. 1993 жылы атысты тоқтату жөніндегі келісім жасалды, бірақ бейбітшілік туралы келісімге ешқашан қол қойылмаған еді. Иран төңкерісшіл сақшыларының қолбасшысы маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейін елде болған толқуларда 36 адам қаза тапты деп мәлімдеп отыр. Олардың үшеуі Техранның оңтүстігіндегі Кахризак түрмесінде көз жұмды деген Абдулла Араги реформашыл Этемат газетіне берген сұхбатында. Бұдан бұрын Иран ресмилері президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң орын алған толқуларда 30 мыңға жуық. Кешірісіздер, 30-ға жуық адам құрбан болды деп хабарлаған болатын, сайлау бұрмаланды деп айыптаған. Оппозицияның айтуынша, әлгі оқиғаларда 72 адам қаза тапқан. Елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменей шілде айында Хакризак түрмесін жабуды бұйырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай тамыз айындағы сайлау әділ өтті деп мәлімдеді. Сайлаудың бастапқы қорытындысына сәйкес Карзай 54%-дан көп дауыс жинаған, яғни сайлаудың екінші кезеңін өткізбеу үшін талап етілген 50%-дық межеден өтіп отыр. Алайда сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссия бірнеше сайлау учаскесінде бұрмалаушылықтардың болғанына дәлел бар деп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Жаңағана сіздер төрт күлі әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Қазақстандық ғалым профессор Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр деп хабарланып отыр жаңалықтар агенттіктерінде. Бұл ұсынысты Қазақстанда қалай қабылданып жатыр, бұл жөнінде біздің тілшілеріміз зерттеу жүргізген болатын.
Вашингтонда Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы мәселесі бойынша 2 күндік талқылаулар болып өтті.
Қазақстан парламентінің сенатында жемқорлыққа сараптама жүргізу бойынша заң жобасы мақұлданды.
Қазақ тілі туралы заңға 20 жыл Қазақстанда балабақшаларда қазақ тілін оқыту жүйесі жасалмаған.
Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан батырдың туғанына 110 жыл. Қазақстандағы ұлттық ұйымдар бұл датаны атап өтуге қалай дайындалып жатыр екен, бұл жөнінде де біздің тілшілеріміз әңгімелейтін болады. Мінекей ардақтағы айналдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар, Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбаттаған хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, қазақстандық ғалым Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру жөнінде ұсыныс жасап отыр екен. Міне осы жаңалыққа орай біздің Алматыдағы тілшілеріміз осы ұсыныс қалай қабылданып жатыр, бұл жөнінде қандай пікірлер айтылып жатыр, сол тұрғыда сізбен бізге телефон арқылы әңгімелеп беруге қазір Алматыдағы бюромызда Талғат Дүйсенбек отыр. Талғат, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба? Сонымен Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның тұңғыш президенті ретінде бұдан бұрын қанша рет сайлауға түссе де еркі бар деген түзету енгізілген еді. Енді Закраддин Байдосов осы енгізуге тағы да қосымша өзгерістерге Нұрсұлтан Назарбаевты өмірлік президент ету жөнінде ұсыныс енгізіп жатыр екен. Бұл жөнінде не айтуға болады?
Сағат бейсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары басталған болатын. Президент Ақтөбе қаласында Бірлік және Келісім бульварының ашылу рәсіміне қатысқан. Достық пен келісім Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі бағыттары болып табылады деп атап өтті. Сол жерде Нұрсұлтан Назарбаев сол жерде кездесуде тарих ғылымдарының докторы профессор Закраддин Байдосов мемлекеттік саясат үшін президентке алғыс сөздерін жасыра алмады. Атап айтқанда Байдосов ақсақал, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, халық әрдайым сіз үшін дауыс береді. Сіз әрқашан халық игілігі және күллі еліміз үшін қызмет жасайсыз. Біз болашақта президенттік сайлауды өткізудің қажеті жоқ деп есептейміз. Сіз Қазақстанды басқаруыңыз және әрқашан елімізге басшылық жасай беруіңіз керек. Конституцияға тиісті өзгертулер енгізу қажет деп мәлімдеген. Ғалымның айтқандарын президенттің ресми сайты келтіріп отыр. Алайда ақорда кейде сайты бұл ұсынысқа қатысты президент Назарбаевтың қандай жауап қатқандығы туралы ештеме жазбаған. Сағат.
Талғат, осындай ұсыныс айтылып жатса, бұл Ақтөбеде айтылып жатыр екен. Жалпы бұл жөнінде енді Алматыда да хабардар болып естіген жұрт, немесе Назарбаевтың 20 жыл бойы Қазақстан билігін басқарып келе жатқан Назарбаевтың өзінің оппоненттері бұл жөнінде өздерінің пікірлерін білдіріп үлгерді ме екен?
Я бұған дейін осы президенттік сайлауға Назарбаевтың басты қарсыластарының бір ретінде қатысқан коммунист Серікболсын Әбділденнің осы ұсынысқа қатысты пікірін білген едік. Коммунист партиясының төрағасы жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Осындай ұсыныстың өзін әдейі ұйымдастырған деп отыр. Қазір Серікболсын Әбділденнің азаттыққа берген сұхбатында көрсек.
Онда Назарбаев жағымпаздық жасап, бұзайын деп отырған профессорды жалпы алыстату керек. Ондай профессорден жастар тәрбиеленбейді ол бір. Екіншіден оны айтқызып жүрген Назарбаевтың өзі деп есептеймін. Ол біреудің аузына сондай сөз салып, сонсоң дүрілдетеді, шуылдатады. Егер халықтың көпшілігі үндемей алатын болса, соны ішіне сұрады. Жалпы мұндай уақиға, мұндай жағдай дүниежүзінің тәжірибесінде жоқ. Мен бұған үзілді кесілді қарсымын. Ол тіпті мәселе Назарбаев деген фамилияда емес, бұл жалпы ұлттың мүддесіне қарсы келеді. Мына заң бойынша өзінің уақытында басшыларды ауыстырып отыратындай дәрежеге қол жету керек. Сонда ғана демократиялық жол, сонда ғана шындық жол халықтың арасында тарайды.
Талғат, сонымен Серікболсын Әбділден өзінің пікірін білдіріп отыр. Ал енді 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған Қазақстанда жалпы президент сайлауын алып тастау керек деген ұсынысқа қалай қарайды екен жұрт?
Жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бұдан бөлек халықаралық ұйымдар бұл ұсынысты қолдай қоюға сенім аз. Жалпы Қазақстанда жоғарғы билік бастан Нұрсұлтан Назарбаевтың келгеніне тура 20 жыл толып отыр. Биыл 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне кіріскен болатын. Назарбаев Қазақстан тәуелсіз Қазақстанның да бірінші президенті ретінде 91 жылы осы мәртебеге ие болған еді. Одан соң 2005 жылы 4 желтоқсанда сайлауда жеңіске жетіп президенттік мерзім 7 жылға ұзарған. Ал жалпы келесі сайлау 2012 жылы болуы тиіс емес пе? Ал 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырмыз. Жалпы Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атын тарихта қалдыруға қатысты ұсыныстар көптеп жасалып тұрады. Мысалы, биыл президенттік Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары Дархан Халетаев Астанадағы әуежайдың атын Нұрсұлтан Назарбаев деп атауды ұсынған болатын. Қазақстан және Назарбаев деген брендтерді бір бірінен ажырату мүмкін емес екенін білеміз деген еді Нұр Отан партиясының өкілі.
Рахмет.
Қатар Нұрсұлтан Назарбаевты Нобел сыйлығында ұсынған жайттар кездескен, алайда Қазақстан президенті бұл сыйлық алған жоқ, үміткерлер қатарынан көрінген де жоқ. Сағат.
Рахмет Талғат әңгімеңізге. Сонымен Қазақстанда Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаев деген брендті біріктіру жөніндегі қадамдардың жасалып жатқаны бұл алды емес және соңы да емес дейсіз. Рахмет, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық, қымбатты ағайын. 9 қыркүйекте Вашингтон қаласында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық комиссиясы немесе ақшының Хельсинки комиссиясы мен ақш мемлекеттік департаменті 2 кеңес өткізген екен. Ол кеңесте 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі мәселесі талқыланған болатын. Міне осы 2 форумға қазақстандық делегацияны Қазақстанның Австриядағы елшісі Қайрат Әбдірахманов бастап барған екен. Сондай-ақ бұл талқылауларға Қазақстанның Америкадағы елшісі Ерлан Ыдырысов та қатысқан болатын. Осы форумға қатысушылар, олардың қатарында американдық сенаторлар бар және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бар. Олардың барлығы да 2010 жылы Еуропадағы және қауіпсіздік ұйымына төрағалық еткелі отырған Қазақстанда адам құқықтарының сақталуы, сөз бастандығының ахуалы қалай деген тұрғыда қызықты әрі мүдделі пікірталастар өткізді. Әсіресе қоғамдық үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бұл жерде әңгіме қозғалған кезде Қазақстандағы құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жақында болған сот жөніне де тоқталып, бұл жөнінде американдық сенатор Кардин өзінің пікірінде білдірді. Ол жөнінде сенатор Кардин әрі Хельсинки комиссиясының төрағасы адам құқықтары жөніндегі алаңдаушылыққа қарамастан 2010 жылы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуді қолына алған кезде біз осы ұйыммен Қазақстанмен бірлесе жұмыс істеуді жалғастыратын боламыз, егер Қазақстан демократиялық талаптарды дамытып, адам құқықтары сөз бостандығы саласындағы шарттарды, талаптарды жақсартатын болса деді. Міне осы талқылаулардан кейін біздің Алматыдағы тілшілеріміз Қазақстандағы бірқатар саясаттанушы, саясаткерлерді әңгімеге тартып көрген еді. Олар бұл жөнінде осы талқылауларда айтылған әңгімелер жөнінде өздерінің қандай пікірлерін білдірді екен. Алдымен саясаттанушы Досым Сатпаевты тыңдап көрейік.
Где, кстати, акцент делался на успехах Республики Казахстан в политическом развитии, что, конечно, вызывает тоже определенные сомнения.
Досым Сәтбаевтың айтуынша, бұл талқылауларда Қазақстанның жалпы халықаралық аренадағы табыстарын да туралы айтылған болу керек. Бірақ та осы талқылауға қатысушылардың есінде жақында ғана болған Евгений Жовтистің құқық қорғаушының кісі өліміне себепкер болды деп 4 жылға сотталып кетуі жөніндегі әңгімелердің айтылуы да ретті, өйткені ол жақында ғана болған, ол талқылауларға қатысқан адамдардың есінде. Осы талқылаулардан кейін, осы соттардан кейін жалпы Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдаған әсіресе еуропалық елдердің өздерінде бір күдік пайда болған сияқты. Бірақ техникалық жағынан алғанда Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәртебесінен айырылып қалады деп ойлауға болмайды. Дегенмен де осы істерге қарағанда Қазақстан өзінің адам құқықтары саласында сөз бостандығы турасында бірқатар артқа кеткенін көрсетті, дейді Досым Сәтбаев. Ал енді бұл жерде осындай өзінің пікірін білдірген тағы да бір саясаттанушы бар. Ол осы жаңа әңгіме болып отырған Жовтистің ісінде қоғамдық қорғаушы болған тіл ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімді де тыңдап көрейік.
Қазіргі кездегі халықаралық ұйымдардың көбісі бұл негізгі саяси бағыттағы ұйымдар, сондықтан саяси конъюнктураға байланысты өздерінің бағаларын береді. Бұны тек қана әділдікті, шындықты, демократияны қоштайтын ұйым деп айту өте менің ойымша бір келіспейтін мәселе. Бұл барлық жерде айтылып жүрген мәселе. Сондықтан менің ойымша бұл да Қазақстанға беріп отырған бағасы, әлі қарап біз бірге жұмыс істей береміз деген, әрине Еуропаның ынтымақтастық қауіпсіздік осылай жұмыс істей береді. Бірақ соңғы уақыттардағы көптеген адам құқығының байланысты жасалған қателіктер Қазақстан билігінің, бұл менің ойымша халықаралық демократиялық қауымның көз алдында біраз бізді төменге түсіріп тастаған айдан анық. Бұған қарап біз Еуропа қауіпсіздігіне төрағалық еттік, бұл бізді бәрін жуып шаяды дегеннен аулақ болуымыз керек. Менің ойымша бұны президенттің өзі де жақсы түсінетін шығар деп ойлаймын да. Себебі әрине Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан біршама демократиялық жаңа адам құжынын біршама алда тұрған шығар. Біз өзімізді Өзбекстан мен Түркменстан мен салыстырудан аулақпыз. Дегенмен төрағалық етумен қатар біздің мойнымызға бір үлкен міндет жүктелетінін ұмытпауымыз керек та. Әрине жаңағы осы жерде мынандай нәрсенің бұзылып жатқаны, ол Америкада да бұзылып жатады адам құқығының көп жағдайда. Оған байланысты мемлекеттің барлық саясаты адам құқығына қарсы бағытталған деп айтудан да аулақ болуымыз керек. Жеке-жеке деректер, жеке-жеке жаңағы жергілікті атқару органдарының жіберген қателіктерінің бәрін мемлекетке берілген бағаменен бірдей көруге тағы да болмайды. Бірақ соңғы уақыттарда жаңағы Жовтистің ісінің қалай жүруі, әрине бұл бір үлкен кемшілік болып табылды да, Қазақстанның сот жүйесіне кемшілік болып табылды. Және сол сот жүйесінің әділетсіздік болғаны ретінде Қазақстан жалпы билігіне де бір үлкен қара таңба түсті деп ойлаймын өз басым.
Қымбат ағайын, Вашингтонда 2 күндік Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі қарсаңында болып өткен талқылауларға қатысты қазақстандық саясаткерлердің пікірлерімен таныс болдыңыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Осы сәттерде келіп түскен жаңалықтардың бас тақырыптары: Қазақстан ғалымы Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр.
Ақтөбеде Қытайға шығатын жолдың бөлігі салына бастады.
Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі.
Венесуэла Грузияның жікшіл аймағындағы тәуелсіз мемлекеттерді мойындады.
Ресей билігін сынаған журналист Михаил Афанасьев соққыға жығылды.
Таулы Қарабақтың жанында 4 армян сарбазы өлтірілді деп хабарланды.
Иран билігі даулы президент сайлауынан кейінгі толқыларда 36 адам қаза тапты деп отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Біз жоғарыда аталған тақырыптарымызды енді тағы да кеңінен сабақтаймыз. Алдымен ендігі 10-15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетсек. Қазақ тілі туралы заңға 20 жыл. Қазақстанда балабақшаларда қазақ тілін оқыту жүйесі жасалмаған. Соның салдарынан әр оқытушы тапқан оқулық бойынша балаларды мемлекеттік тілге баулуда дейді.
10 қыркүйек дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күні. Қазақстан суицид көрсеткіші бойынша әлемде алдыңғы орындардың бірінде тұр.
Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан Батырдың туғанына 110 жыл. Қазақстанда қазақ ұлттық ұйымдары бұл датаны атап өтуге қалай дайындалып жатыр? Сондай-ақ асылы Османмен сұхбаттың жалғасында тыңдайтын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан парламентінің сенаты нормативтік құқықтар актілері туралы заңға жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу бойынша өзгеріс енгізетін заң жобасын мақұлдады. Бірақ қайсыбір сенаторлардың пікірінше Қазақстан заңдарына жасалатын жемқорлық сараптама тек ұсақ ұрыларды ұстауға мұрша берілген миллиардтап пайда табатын сабатындардың қолын қақпайды дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Заң жобасы бойынша баяндама жасаған сенатор Ермек Жұмабаевтың мәліметінше жыл сайын Қазақстанда 6000 нормативті құқықтық акт шығады. Осы құжаттарды жемқорлыққа қарсы сараптамадан өткізу үшін 2009 жылдың бюджетінде 60 миллион теңге ескерілген дейді ол. Қазақстан 2008 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясын бекітті. Осы құжатқа сәйкес Қазақстан заңдарына жемқорлыққа қарсы сараптама өткізілуі шарт дейді сенатор. Бұған дейін Қазақстан мұндай сараптама жасамайтын. Бұрын тек парламенттен өткен заңдар ғана сараптамадан өтетін дейді сенатор Ермек Жұмабаев.
Біздің Қазақстан 2008 жылы конвенцияға Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясына келісім шартқа қол қойды. Оның ішінде көрсетілетіні жемқорлық пен сыбайлыққа қарсы сараптама жүргізу керек. Өйткені өзіміздің мысалы былтырғы жылды алатын болсақ, құқықтық нормативтік актар бойынша 2000-дай заң жобалары соның кемістіктер табылыпты осы жемқорлық бойынша.
Ал сенатор Ғани Қасымовтың пайымдауынша жемқорлыққа сараптама жүргізетін заң бір қой ұрлаған ұсақ қылмыскерлерді ұстауға арналғанымен ақшаның заңсыз айналымымен күресетін жолдарды шектей алмайды. Керісінше жемқорлық істер көбейіп барады дейді ол. Мысалы, неге мемлекеттік органдар офшорлық аймақтардағы өздерімен байланысты кен орындарын сатып жатыр? Мемлекет осындай кен орындарын тым арзан бағаға, небәрі 350 миллион долларға сатады. Ал кейін бұл кен орындары 1,5 миллиард долларға қайта сатылады дейді сенатор Қасымов. Осыдан бірнеше ай бұрын Лондонда дамыған 20 мемлекет офшорларда жасалатын келісім шарттарды заңсыз деп табу керек деген. Ал Қазақстан керісінше мұны дамытып жатыр. Және жергілікті құқық қорғау органдары бұл тақырыпты қарамайды. Сондықтан не заң қабылдау керек, немесе елді тонауды жалғастыру керек дейді сенатор Қасымов.
Как антикоррупционные законы принимаем, они касаются тех вот мелких воришек. Почему государственные органы в офшорной компании аффилированным компаниям продают недра? И это как-то надо или принимать решение, закон принимать, или развивать этот вопрос и продолжать разграбление страны.
Кейбір сенаторлардың пікірінше де заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасында да офшорға 300 мың доллар көлемінде ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шотына шетелден ақша аударуға және шетелден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағылған. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше де Қазақстан заңдарын өзгертпейінше жемқорлықпен күрескеннен пайда болмайды. Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады дейді. Мысалы, Қазақстанда кен байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар дейді ол. Бар әлем баяғыдан бері офшорға қарсы шаралар жасап жатса, Қазақстанда өзгеше дейді Злотников.
Потому что коррупционные моменты закладываются изначально. В виде того, что у нас процентов 80 офшорных компаний, добывающих промышленности. Там уже все изначально заложено.
Сенатор Қасымовтың пікірінше осы уақытқа дейін Қазақстанның кен орындары офшорлық аймақтарға сатылып жатыр ма жоқ па деген сұраққа үкімет жауап беру керек. Бұл туралы ол премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында айтты. Ал бұған дейін қаржы министрі Болат Жәмішев офшорлық аймақтар тексеріледі. Себебі бұл аймақтарда әдетте ақша бірнеше рет аударылады және бір аударумен шектелмейді деген болатын. Бірақ министр Жәмішевтің пайымдауынша офшорлық компаниялар тек белгілі бір жобаларда шетелдік акционер болған болған жағдайда қауіпті. Бұл жағдайда бизнесті кім қадағалайтыны және ақша қалайша елден шығарылатыны белгісіз. Ал егер де офшорлық компания қарапайым сатып алушы болса, онда оның офшорлық аймақта тіркелсе де маңызы жоқ. Бастысы, сауда нарықтағы бағадан төмендетілмеу керек, дейді министр Жәмішев.
Если же офшорная компания выступает просто в качестве покупателя, то, наверное, без разницы, зарегистрирована эта компания в офшорной зоне или нет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан Батыр Сәлімұлының 110 жылдығы 12 қарашада Алматыда аталып өтілмек. Ал Оспан Батырдың өз кіндігінен тараған ұрпақ Қазақстанға оралмақ ниетте. Оспан танушылардың пікірінше, Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісі тарихына зерттеу мен оған баға берудің жаңа кезеңі басталып келеді. Алайда зерттеушілердің айтуынша, Шығыс Түркістан және Оспан Батыр бастаған көтерілісін әлі күнге қазақ тарихының бір бөлігі ретінде қарастырылмауы Қазақстандағы бүгінгі биліктің әлі де болса да кеңестік үкіметті сындағы режимнен шыға алмауында. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
1899 жылы Шығыс Түркістандағы Алтай өлкесінде туып, 1940-1951 жылдар аралығындағы Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің даңқты қолбасшысы болған Оспан Батыр Сәлімұлының туғанына 2009 жылы 110 жыл толады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасының бас редакторы Жәди Шәкен 2009 жылдың 12 қарашасында Алматыда Оспан Батырдың 110 жылдығына арналған іс-шараларды Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бас болып өткізетінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, 1999 жылы Батырдың 100 жылдығын өткізбек болған кезде белгілі бір рулық таптық мүддені көздеген топтар шараның өткізілмеуіне мүдделі болған көрінеді.
Сыңаржақтыл көзқарастағы адамдардың немесе жаңағы Батырды сол бір ұлыстың көзқарасыменен, сол бір рудың көзқарасыменен немесе соның өзінің туып өскен ортасымен ғана өлшеп, оны мына жалпы қазаққа ортақ еткісі келмейтін идеядағы адамдардың қазаққа келе жатқан ұлттық рухты, қазаққа көбейіп жатқан батырларды ішкі жағынан қызғаныш сезінетін әсерінен осы 100 жылдықты өткізуге жағынан әсер еткен адамдардың ықпалда болған болу керек.
Сондай-ақ Жәди Шәкен Шығыс Түркістан тарихының әлі де болса Қазақстан үшін жат болып есептеліп келе жатқандығы бүгінгі биліктің Совет үкіметі дағдысынан шыға алмауында екенін айтып отыр.
Қызыл империяның салқыны бізде әлі де арылмағандықтан, немесе сол кезде Қызыл империяның қолшоқпары болған адамдардың күні бүгінге дейін билік басында немесе әртүрлі оқулық құрастыру басқа да орындардан әлі де арылып болмаған себепті бізде жаңағыдай жаңа идеямен қарау немесе ұлттық идеямен қарау, ұлтшылдық десе қорқусынды идеядан әлі азат болғамыз жоқ, арылғамыз жоқ. Сол үшін де біз көп жағдайда көқараймыз, немесе жаңағы шетелдегі күрестер десе оны былай сырып қоятын жағдайлар бар.
Ал Оспан Сләмұлының баласы 11 жылға созылған ұлт азаттық көтерілісте әкесімен қарулас болған Нәби Оспанұлының баласы Өркенбек Нәбиұлы қазіргі кезде Қазақстанға қоныс аударып, Оспан Батыр атындағы халықаралық қордың жұмысын жүргізіп отыр екен. Өркенбек Нәбиұлы Оспан Батырдың 110 жылдығын республикалық деңгейде атап өту үшін жұмыс жасап жатқандықтарынан хабардар етті.
Ал енді қордың атынан сол 10-шінің аяғында ма 11-ші айда Астана қаласында министрлікке өтініш жазып, сол жаңа республика деңгейінде ойлап өтсек деген ойымыз бар. Сол қордың атынан 2009-дың есебінен жаңа бір кітап құрастырылып жатыр. Сол Оспан Батыр туралы
Өркенбек Нәбиұлының айтуынша, Оспан Батыр бастаған ұлт азаттық көтеріліске белсене араласқан Батырдың Шердиман Нығметолла Нәби атты ұшылы Оспан Батыр Қытай үкімет тарапынан ату жазасына кесілгеннен кейін қаруларын тапсырып үкіметке өткен. Келісім бойынша оларға кешірім жасалып еңбекке араласқан. Алайда Қытайдағы мәдениет төңкерісі кезінде Шердиман түрмеде дүние салса, Нәби мен Нығметолла мәдениет төңкерісі салдарынан ауыр жұмысқа шегіліп аурудан көз жұмған. Ал олардың ұрпақтары Қазақстанға қоныс аударуға бейіл, дейді Өркенбек Нәбиұлы.
Енді бәрінің келі ойы Қазақстанға қоныс аудар ойы бар ғой. Енді сол дәм тартқан уақытта сол атамекенге Қазақстанға қоныс аудармақшы. Бір үй 3 жыл болды міне көшіп келеміз деп ниет қылғалы, бірақ сол жақта енді түрлі себептермен сылтауратып жақта паспорттары берілмей отыр.
Биыл яғни 2009 жылы Оспан Батырдың қарулас серігі болған Нұрғожи Батырдың жазып қалдырған естеліктерін топтастырып, ғылыми негізге салып Азаттықтың өлмес рухы атты кітап шығарған Түркияда тұратын ғалым Әуахап Қара Нұрғожи Батырдың көзімен көрген куәгер ретіндегі естелігін негізге ала отырып, Қытайда Оспанға қатысты тарихи көзқарасын өзгертетін уақыт келді деп есептейді.
Қытай тарихшыларының осы кітаптың негізінде Осман Батырға жаңа баға беретін уақыты келген шығар деп ойлаймын. Өткені осыған негіз болалық шынайы деректер осы кітапта баршылық. Міне сондықтан Осман Батыр тануда жаңа бір кезен басталғалы тұр десек, Осман Батыр тануда жаңа бір кезен басталғалы тұр деп айталамыз.
Осман Батыр Сүлеймұлына Қытай үкімет тарапынан шығарылған өлім жазасы 1951 жылы 29 сәуірде Үрімжі қаласында орындалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттаған, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Енді өздеріңіздің назарларыңызға әлемде не жаңалық болып жатыр екен, олай болса, микрофон алдына Саида Бабамғожан шақырайық. Саида, өзіңде.
Рахмет, Сағат. Қазақстан ғалымы профессор Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр. Тарих ғылымы докторы Байдосовтың пікірінше, болашақта президент сайлауын өткізудің қажеті жоқ. Ол бейсенбі күні жұмыс сапарымен Ақтөбеге барған Назарбаевқа, сіз Қазақстанды әрдайым басқаруыңыз керек. Осыған байланысты конституцияға қажетті өзгерістер енгізілуі тиіс деген. Байдосовтың бұл мәлімдемесі президенттің интернеттегі парақшасында жарияланды. Назарбаев тәуелсіз Қазақстанды 1991 жылдан бері басқарып келеді. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. АҚШ Хельсинки комиссиясы мен мемлекеттік департаменті Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты 2 күндік талқылаулар өткізді. Оған Қазақстанның ресми өкілдері мен АҚШ сенаторлары қатысты. Онда Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстанда адам құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылықтардың бар болғанына қарамастан, біз бұл елмен бірге жұмыс істеуге дайынбыз деп атап көрсетті. Ақтөбе қаласынан 5 шақырым жердегі Самара-Шымкент жолында бейсенбі күні Батыс Еуропа Батыс Қытай халықаралық дәлізінің бөлігін салуды бастау шарасы өтті. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша бұл шараға президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан. Көлік дәлізі 8,5 мың шақырымға созылмақ. Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсысы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Оңтүстік Қазақстан облысының Ленгер қаласындағы шекаралық комендатура өкіліне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстанның мәліметінше, 42-тің 6-сында Өзбекстан түрмесінен қашып кеткендер 6 адамды, олардың ішінде бір әйел мен 3 жасар баланы өлтіріп, 2 адамды жаралаған. Сәрсенбі күні Қазақстан шекаралық күштерінің өкілі олардың тікұшағы дәл осы адамдарды іздеу барысында апатқа ұшырағанын айтқан болатын. Оңтүстік Қазақстан облысында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тауып, 3-і жараланған еді. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше, Венесуэла Грузияның жікшіл аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындайды. Бұл туралы Чавес бейсенбі күні Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында хабарлады. Чавестің айтуынша, Венесуэла бүгіннен бастап Оңтүстік Осетия мен Абхазияны егеменді мемлекеттер деп есептейді. Медведев Чавеске өзінің алғысын білдіріп, Ресей Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тағдырына селсоқ қарамайды деп мәлімдеді.
Нам, конечно, не безразлична судьба этих государств, и я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты принимаешь такое решение.
Ресей өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін аталған екі аймақты тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын, осы уақытқа дейін әлем елдері арасында тек Никарагуа ғана бұл мәселеде Ресейді қолдаған еді. Сібірдегі су электростанциясының апатына қатысты билікті сынаған Ресей журналисі белгісіз адамдар тарапынан соққыға жығылғандығын айтып отыр. Бұдан бұрын Михаил Афанасьев тамыздың 17-сінде орын алған апатқа байланысты жалған ақпарат берді деп айыпталған болатын. Хакасия аймағындағы Саян-Шушинск су электростанциясында болған апаттан кемінде 74 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Афанасьев билік орындары бұл апат жөніндегі ақиқатты жасыруда деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзірбайжан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Әзірбайжанның жікшіл таулы Қарабақ аймағының жанында орын алған атыста кемінде 4 армян сарбазы өлтірілген. Бұл хабар әлі ресми түрде расталмады. Хабарлары қарағанда атыс Агдам ауданында орын алған. 1990 жылдары таулы Қарабаққа байланысты Арменияның қолдауымен этникалық армяндар Әзірбайжанмен соғысқан болатын. Қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза болды. 1993 жылы атысты тоқтату жөніндегі келісім жасалды, бірақ бейбітшілік туралы келісімге ешқашан қойылмады. Талибан бүлікшілерінен батыс журналистін құтқару жұмысына қатысты сыни көзқарастар көбейіп отыр. Сәрсенбі күні Нью-Йорк Таймс тілшісі Стивен Фаррелді азат ету операциясы барысында бір ағылшын сарбазы мен екі ауған азаматы өлтірілген болатын. Бір топ ауған журналистері ұрланған әріптесі Султан Мунадидің өліміне байланысты халықаралық күштерді айыптады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің клубы сондай-ақ НАТО күштерін Мунадидің денесін сол жерде қалдырып кеткені үшін сынап отыр. Бүгін Иракта орын алған жанкештілік шабуыл мен жарылыстардан 20-дан астам адам қаза тауып, 10-даған кісі жараланды. Елдің солтүстігіндегі күрттердің ауылында бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 19 адамды өлтірді. Полицияның айтуынша, Масул қаласының жанындағы Уардак ауылында тағы бір жанкештілік шабуыл жүзеге асырылмақ болған кезде, бірақ жергілікті қауіпсіздік күштері өзін өзі жарып жібермек болған адамды атып өлтірген. Сонымен қатар, Махмудия қаласында 2 бомба жарылды. Бұл шабуылдан кемінде 2 адам құрбан болып, 10 адам жарақат алды. Түркияда су тасқынынан кейін кемінде 8 адам табылмай жатыр. Елдің солтүстік батысында орын алған бұл табиғи апаттан 31 адам қаза тапты. Тек Стамбулдың өзінде кемінде 24 адам құрбан болды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Батарайын Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал енді осы жарты сағат мұғдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларда кеңірек шолып өтер болсақ.
10 қыркүйек дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күн. Қазақстан суицид көрсеткіші бойынша әлемде алдыңғы орындардың бірінде.
Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдиярова әлемді жайлаған қаржы дағдарысының кезінде керісінше өзін-өзі қол жұмсаушылар азаюы тиіс дегенді айтады.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша ата-анасынан таяқ жеген балалар өзін-өзін қол жұмсауға бейім болатын.
Қазақстан халықтары ассамблеясының мүшесі, филология ғылымының кандидаты, барым да базарым да қазақ тілі дейтін асылы Әлиқызы Османмен де сұхбаттың жалғасын бүгін тыңдайсыздар. Қадірменді тыңдарман қауым, міне осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ болғыларыңыз келсе, алдағы жарты сағат көлемінде азаттықтың толқынына құлағыңызды түре отырыңыз. Біз сіздерге тыңдармандар игілігіне қызмет етуге тырысамыз.
Қымбаттындарман, хабарымызды жалғастырамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанда 100 мың тұрғынға шаққанда 53 кісі өзіне қол салып қаза болатын екен. Бұл көрсеткіш Орта Азия елдері бойынша Қазақстанда ең жоғары деңгейде. Одан өзге жасөспірімдер арасындағы суицидті де көрсеткіші жоғары. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жиырма жасар алматылық бойжеткен Руслана Коршунова өткен жылы Манхэттендегі өз пәтерінің 9-шы қабатынан құлап қайтыс болған еді. Сол кезде жергілікті басылымдар Руслана өз-өзіне қол жұмсаған деген болжам айтқан еді. Осы істі зерттеген американдық басылымдар бойжеткеннің отанында өз-өзіне қол жұмсау фактісі ақшпен салыстырғанда 3 есе көптігін анықтаған. Қазақстанның тумасы Руслана Коршунова өз карьерасын сән әлемінде 2005 жылы бастап бірқатар жетістіктерге қол жеткізген болатын. Америкадағы таныстары Руслананың өз отбасы мен туған жерін қатты сағынатындығын еске алады. Руслана өте көп жұмыс істеп, өзінің сыртқы бейнесіне қатты мән берген деседі. Алайда оның ішкі күйзелісі ешкімге белгісіз болып қала бермек. Мамандар осы ретте әдетте жалғыздық суицидке итермелейтін бірден бір себеп екендігін айтады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне жүгінсек, Қазақстан әлем бойынша 100 мың тұрғынға шаққанда 53 адам өзіне өзі қол салу оқиғасы көрсеткішімен алдыңғы орындардың бірінде тұр екен. Ал Қазақстанның ішіндегі жағдайға келсек, соңғы бірнеше жылда осындай қаза бойынша көш басында оңтүстік Қазақстан облысы келеді. Одан кейін Ақтау және солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Бір атап өтерлігі, елде адам өлтіргендерге қарағанда өз-өзін өлтіргендер саны әлдеқайда көп екен. Жалпы әлемде жыл сайын шамамен миллионға жуық адам өз-өзіне қол салып көз жұмса, олардың 80 мыңы қазақстандықтар, яғни республикада әр сағат сайын бір адам өз еркімен өмірмен қоштасып жататын көрінеді. Мамандар жыл сайын Қазақстанда 14 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында 6-8 суицид фактісі тіркелетіндігін айтады. Елде 2005-2007 жылдары кәмелетке толмағандар арасында 1400-ге жуық өз-өзіне қол салу фактісі анықталып, оның 887-сі қазамен аяқталған. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Раиса Калогина осыған орай жасөспірімдердің психикасының әлі қалыптаспағандығын ескертеді.
суициды встречаются у наших девушек, подростков.
Өкінішке орай, өз-өзін өлімге қиятындардың арасында жас өспірімдер аз емес. Қыздар жауапсыз махаббаттың кесірінен осы қадамға барып жатса, ұл балалар құрдастарымен арақатынасы ушыққан кезде, немесе ата-аналары араққа салынып кеткендердің балалары өмірімен қоштасуға бел буады. Жас өспірімдер арасында осы мақсатта үш жол кең тараған. Алғашқысы дәрі-дәрмек ішет, екіншісі күре тамырын кесу, соңғысы асылып өлу. Дид Раиса Калокина. Айта кету керек, жас өспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмса фактілерінің әрбір үшіншісі көрнекі құбылыс. Нақтырақ айтсақ, олар өлгісі келмейді, тек осы әрекеттермен өздеріне назар аудартқысы келеді. Мамандар мұның өте қауіпті құбылыс екендігін айтады, өйткені келесі талпынысы қазаға ұласып кету әбден мүмкін. Жалпы мамандар өлуге құмарту психиканың проблемасы екендігін айтады. Сондықтан әрдайым жақындарыңызбен бірге болып, бір-бірін бағалап, әргес түсіністікпен өмір сүре білу қажет, дейді психолог мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбатты ағайын 10:42 дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күніне орай дайындалған Азаттық радиосының хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдиярова әлемді жайлаған қаржы дағдарысының кезінде керісінше өзіне өзі қол жұмсаушылар азаюы тиіс деген пікір айтады. Ендіше Анна Құдияровамен тілдескен тілшіміз Мәншуға Саудайды микрофон алдына тағы да шақырайық.
Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдиярова өз-өзін өлімге қиюшы адамдардың осы қадамға барғандағы негізгі себебін анықтау керектігін айтады.
Огромная боль, огромное отчаяние.
Орасан зор қасірет, өкініш пен дәрменсіздік, қайратсыздық сезімі. Осында азаптардан кейін адамға бұл өмірде сүргенше онымен қош айтысуы жеңілірек секілді көрінеді. Оған көптеген себептер болуы мүмкін. Бұл адамның игере алмайтындай болып көрінетін қайғы-қасіретінің тереңдігі дәрежесі.
Такой глубокой боль, что, ну, ему кажется, уже невозможно справиться.
Мүмкін бұл өзіндік қарсылық пен наразылықты білдіру болар деген сұрағымызға маман, мәселе адамның ойда жоқта өз еркімен саналы түрде өзін өлтіруінде. Суицид кәдімгі өлім немесе біреудің қасақана өлтіруінен ерекшеленеді. Бұл адамның саналы түрде өмірден бас тартуында деп жауап берген болатын. Алайда кей жағдайларда ойыннан от шығатын кездерде болатын көрінеді.
Да, иногда, особенно дети, подростки.
Рас, кейде адамдар әсіресе балалар мен жасөспірімдер өсіп келе жатқан қыздар мен бозбалалар суицидке өзін өлтіруге емес, наразылық білдіру үшін барады. Бірінші кезекте ата-анасының еркіне қарсылық, одан кейін тыйымдар мен мектептегі ұстаздардың талабына қарсылық.
Требования педагогов, учителей в школе.
Тарихқа көз жүгіртсек, ертеректе билікке қарсылық ретінде адамдар өздерін алаңда өртеген. Қазіргі таңда Қазақстанда да өз наразылықтарын дене мүшесін кесу немесе өзін-өзі өртеу арқылы білдіру сынды жайттар кездесуде. Осы ретте психолог маман Анна Құдиярова адамның өз көзқарасын білдіруде суицидтің тиімділігі қандай деген сұрақ қойған едік.
Ну, знаете, когда ваше любимое чадо.
Көз алдыңызға елестетіп көріңізші, сіздің сүйікті балаңыз бір сәтте демсіз, сәлден кейін өлі. Егер кеудесінде жаны бар адам болса, жаны түршігеді. Осы сәтте балаңызды аман алып қалу үшін сіз неге болса да келісесіз. Балалар әсіресе жасөспірімдер өлімге талпыныс пен шынайы өлімнің арасындағы шекараны білмейді. Сол себепті олар кейде өліп те кетеді. Өлгісі келгендіктен емес, кездейсоқ.
Иногда они на самом деле умирают не потому что хотели умереть, а случайно.
Осыған қатысты маман әр ата-анаға балалармен өзара түсіністіктерінің болғандығын қадағалау керектігін айтады. Өзара түсіністік бар жерде қандай қиыншылықтар болмасын, бала ешқашан өзін-өзін өлтіру туралы ойламайды. Егер ондай болса, онда бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынаста бір кінәраттың болғаны, дейді Анна Құдиярова. Бүгінде психологтың көмегіне әлеуметтік жағдайлары әртүрлі азаматтар жүгінеді. Жұмыссыздардан бастап банк директорының келгендігі де есімде, дейді сұхбаттасымыз. Сондай-ақ бірқатар саясаткерлер де Анна Құдияровадан кеңес алған. Осы ретте біз қазақстандықтар негізінен қандай мәселемен жиі келетіндігін білген едік.
На первом месте стоят все-таки супружеские взаимоотношения.
Суицидтер болды әрине, бірақ сіздің сұрағыңызға жауап бере отырып, алдыңғы кезекте ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы тұр. Көп жағдайда ажырасудың алды мен одан кейінгі кезеңі қиынға соғады. Бұл өте өзекті тақырып. Бір қарағанда ерлі-зайыптылардың тақырыбы секілді, алайда бұған ата-аналар да балалар да кіреді. Екінші орында балалар мен ата-ана
аналар карым-катнасы тур. 20-25-ке келген балалар жумус тегиси келмейт, ал шешеси уайымдоо менен болот. Немесе керсинче, олар наша менен аракка салынып кетет.
Такие детско-родительские отношения.
Эндиги бир топ балалардын сабакта үлгерими начарлоо болуп, адетте улардын дамуу жөнүндө билгиси келетиндер. Өз проблемалары менен көбүнө айел адамдар көп келет экен. Олар өз-өзүн өлтүрмөк болгондуктан эмес, күйөөнө арызданып келет. Ишимдик ишет немесе кокоңлукту көрсөтөт. Балалар менен түсүнүштүк жок деген сынды проблемалары көп. Сұхбаттасымыздын сөзүнө караганда, бүгүндө көптөгөн тургундар банктен алган несиелерин кайтара алмай абегерге түшүп жүр. Алемде орун алган каржы дагдарысы кезинде көптөгөн адамдар жумушсуз калып, отбасын асыроодун өзү кыйынга согуп отурганда, банктер ай сайын несиенин пайызын суроо менен болот. Осындай кысымга шыдамаган бир катар жандар өмүрдөн кош айтышууну жөн санайт, дейт сұхбаттасымыз. Сондуктан дал ушул кезде жакындарыңыздын жанында табылып, ар кез демеп жүргөн абзал, дейт психолог.
Очень многие люди совершают это именно от отчаяния, от бессилия, от одиночества. Они уходят из этой жизни, потому что им кажется, что они никому не нужны.
Осылай деген Казахстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Кудиярова дәл дағдарыс кезінде суицидке баратындар азаюы тиіс дегенді айтады. Өйткені дәл осы жағдайда адамдар мейірімді келеді екен. Адамдар ауыр күндерді басынан кешірген заманда бір-біріне жанашырлықпен қарайды. Осыған сәйкес Қазақстанда өзін-өзі өлтірушілердің саны да азаюы тиіс, дейді психолог маман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын ата-анасынан зәбір көретін 14 жасқа дейінгі балалар саны 2 миллионға жуық. Біріккен ұлттар ұйымы таратқан ақпаратқа қарағанда ата-анасынан алған соққыдан балалардың әрбір 10-шысы көз жұмса, 2000-ы өз-өзіне қол жұмсайды делінген. Мамандар ата-аналардың балаларын ұруына отбасындағы әлеуметтік жағдай тікелей әсер етеді деп отыр. Олардың айтуынша, ата-анасы жұмыс жасамайтын ішімдікке және есірткіге әуес отбасыларда бала дене жарақатын жиі алады. Тақырыпты Алматыда тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Екі бала тәрбиелеп отырған Ақбала есімді келіншек 15 жасар ұлын тәрбиелеу қиынға соғып отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, әкесі ұлын бірнеше рет ұрғаннан кейін қоштасу хатын тастап, үйінің екінші қабатынан секіріп қашып кеткен екен. Ақбала жолдасы екеуінің ата-ана ретінде баласына көп талап қойып отырғанын айтып берді. Алайда ол баласы ата-анасы қойып отырған талаптардың бірінде орындай бермейтінін алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, баласы сабақ оқығаннан гөрі компьютерлік ойындарға әуес және ұялы телефонмен көп сөйлеседі. Сонымен қатар Ақбала әкесі баласына қол жұмсаған кезде араласа бермейтінін жеткізді.
Әкесі бір сөйледі, қайдасың деп, кешкеде қайда жүрсің деді. Үндемейді. Ұлымыз әкесі үндемегенін жыныстап, 9 рет, 8 рет ремеймен сабады. Бала үндемей тұрды. Жылаған да жоқ, сөйлеген де жоқ, кешіріңіз деген де жоқ. Ертесіне тағы кеме қойды кешке дейін үйге. Кеш үйге келді, папасы шыдай алмай тағы ұрды. Біздің кейін қарасақ, біздің баламыз ақа секіріп, екінші этажын кетіп қапты, үйден қашып кетіпті. Записка жазып кетіпті. Сендер мені жақсы көрмейсіңдер, маған ешқандай внимание бөлмейсіңдер, сонымен мен үйден кетем деп. Я көп оған ұра бересіңдер, мен сендер керек емеспін енді. Оны кішкентай жақсы көресің, мен жақсы көрмейсіңдер, кетіп қалды баламыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Сұлу Шашқуатжанова, балалардың құқығын қорғау орталықтары ата-анасынан зәбір көрген балаларға арнайы тренингтер өткізу арқылы оларды басқа қалыптасқан ортаға өмір сүруге бейімдейтінін айтады. Ол әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларды тәрбиелеуге педагогикалық білімдерінің жетіспейтінін айтады.
На аудандарда кәмелетке жасы толмағандар олардың құқықтарын қорғау комиссиялар болады. Және қамқоршылық, қорғаншылық органдар бар білім беру бөлімдерінде. Сосын мына кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі бөлімдер бар, ішкі істер департамент. Солар бірігіп және комиссияда қарайды, олар және әке-шеше тәртібі шара қолданылады, шешім шығарылады. Содан кейін балалар егер де ол семьяда тұру мүмкін болмаса, және балаларды уақытша оқшаулау, бейімдеу және оңалту орталығына орналастырады. Содан кейін барып арғарай тағдыр шешіледі.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің психологы Лилия Қасымова ата-анасының соққысынан көз ашпаған балаларды қалыпты өмірге үйрету қиынға соғатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, кейбір балалар басқа ортаны қабылдаудан бас тартады.
Стрессовое состояние, знаете, в каждом
бала басынан өткен стресстік күйді 5 жасқа дейін басынан өткерсе ұмытып қалуы мүмкін. 7 жастан асқан кезде ұмыту қиынға соғады. Өйткені жасы өскен сайын баланың есте сақтау қабілеті арта түседі. Бала 13-14 жасқа жеткенде өтпелі кезеңде баланы тәрбиелеу оңай емес. Өзіне өзі қол жұмсау дәл осы кезеңде көп орын алады.
Мамандардың келтірген деректеріне қарағанда, әйелдердің балаларды ұруда 70%-ға үлес салмағы басым екен. Ұлттық сенім телефонына түскен ақпаратқа сәйкес, 2008 жылдың аяғы мен 2009 жылдың шілде айына дейінгі аралықта жасөспірімдер арасында 8 өзіне өзі қол жұмсау әрекеті тіркелген. Ал Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаментінің берген мәліметіне қарағанда, 2009 жылы Алматы қаласы бойынша ата-анасынан зәбір көрген балалар туралы 20 ақпарат келіп түскен.
өткенмен, оның төртеуі ғана расталып отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының 10-40 дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күніне арналған хабарлар топтамасымен таныс болдыңыздар. Осы хабарлардан естіп білгендеріңіздей, жалпы Орта Азия елдері бойынша Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсау фактілері көбірек кездеседі екен. Мұнда әсіресе адам баласының осындай шетін қадамға баруына себеп әлеуметтік жағдай болса, жалғыздық, сондай-ақ балалардың арасында мектептегі отбасындағы түсініспеушілік жағдайлары жиі себеп болады екен. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағайын, осы сәттердегі жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет сала кетейік. Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсысы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлап отыр Интерфакс Қазақстан агенттігі.
Венесуэла Грузияның ішкі аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады.
Ресей билігін сынаған журналист Михаил Афанасьев соққыға жығылды.
Таулы Қарабақтың жаңында 4 армян сарбазы өлтірілді деп хабарланды.
Ауғанстан президентінің айтуынша тамыз айындағы сайлау әділ өткен.
Ирактағы шабуылдан 20-дан аса адам қаза тапты.
Түркияда су тасқынынан кейін кемінде 8 адам табылмай отыр. Қымбаттағай, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымызда аяқталып келеді. Енді алдағы 10 минуттың бұлдарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кететін болсақ, ол негізінен Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі, филология ғылымының кандидаты, барым да базарым да қазақ деп біледі, қазақтың тілі деп білетін Аслы Әлиқызы Османмен сұхбаттың жалғасы. Сондай-ақ әдеттегідей хабарымыздың соңында Абай Құнанбайұлының қақия сөздерінің тағы да біреуімен таныс боласыздар. Қымбаттағай, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Туған жерінен 3 жасында Қазақстанға жер аударылып отбасымен келген Аслы Әлиқызы Осман бұл күнде Қазақстанда Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі, сондай-ақ қазақ тіліне қатысты көптеген қоғамдық ұйымдардың да жетекшісі болып жүрген, барында базарында қазақ тілі деп білетін үлкен жанашыр тұлға. Өткен хабарларымызда сіз Аслы Османның өмірлік өзінің өмірімен таныс болғансыздар. Бүгін енді осы қазақ тілі төңірегіндегі ой-пікірлерін кеңірек ортаға салған болатын. Олай болса, осы Аслы Осман қызыменен сұхбатты жүргізген Еленора Якияны микрофон алдына шақырайық.
Аслы Әлиқызы қазақ тіліндегі синонимдес етістіктердің семантика-стилистикалық қызметі атты кандидаттық диссертация қорғаған ғылым кандидаты. Онымен қоса қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігін құрастырушылардың бірі. Қазақтың бай тіліне деген зор махаббатым даласындай дархан қазақтың пейіліне деген құрметтен басталды дейді сұхбаттасымыз. Қазіргі өзі басқарып отырған мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің жұмысы қалай басталғандығы турасында Асылы ханым былай дейді.
Өзге ұлттың өкілдерін де қазақ тіліне қарай ойыстыруым керек. Қазақ тілін қадірлесін, құрметтесін. 1998 жылы мемлекеттік тілге құрмет деген бірлестігін ұйымдастырды. Сондағы ең негізгі менің мақсатым менің де бір қоғамға деген еңбегім сынсын. Бір, екіншіден ана өзге ұлттың өкілдері өзінің болашағын Қазақстанның келешегі менен байланыстырғысы келген адам осыған көңіл бөледі ғой деп өзге ұлттың өкілдерін оның ортасына мен қазағымды өзек етіп алып ұйым құрдым. Тілді құрметтесе, халықты сыйлайды, тілді білсе халықтың жан дүниесін ұғады деген мақсатта. Одан кейін мемлекеттік тіл, менің тілім деген терминді қоғамға қалыптастырып алғашқы пайдаланып айтқан мен. Өзге ұлттың өкілдеріне қазақ тілі менің тілім деген болмайды ғой оларға. Өйткені қазақтың тілі қазақтың ана тілі. Қазақ құрған мемлекеттің мемлекеттік тілі. Ал ол мемлекеттік тіл бәрімізге ортақ. Осы мемлекетті құтты қоныс мейірімді мекен еткен адамның бәріне ортақ. Сондықтан да мен мемлекеттік тіл менің тілім деген радиодан хабар жүргіздім. Содан кейін телевизордан тікелей эфирде хабарлар жүргіздім. Құдайға шүкір қазір қанаты жайылып, қаншама ұлттың өкілі осы тілді біліп жатыр, қадірлеп жатыр, құрметтеп жатыр.
Асылы Әлиқызы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесінің өзі зор қиындықпен келді. Ал тілдің қазіргі жағдайына қарап тәубе етуге болады дейді.
Ол кездегі саясатта 70 жыл желкемізден ұстап жерге қаратып келді. Қалай болған күнде де үлкенімізде, кішімізде бәрі орыс тілі болмаса нан тауып жей алмайтын болдың. Идеология солай болды ғой. 86 жылдан кейін қарай және халқымыз ояна бастады ау дейім. Енді сол кездерде мына өзінің ана тіліне, мемлекеттің тіліне ерекше мән беру керек деген осы бір қадамдар басталды. Алғаш кезде қиындықтар көп болды. тіпті қазақ тілі қоғамының өзін ашуға құрудың өздері де қаншалықты қиындықтар болды. Парламентте қазақ тіліне мемлекеттік тіл беру керек дегеннің өзі айқай болған. Менің қуанатыным сол кезде қазақтың да өзгенің де өзгелер кер тартпалары көп болды, бірақ қазақтың өзінің ниеті, ықыласы соған деген бір күшті болған. Ал кейін-кейін біртіндеп бір білмеймін, кішкене суын құрап кеткен жағдайлар да болды. Ал бүгінгі таңда ендігі 20 жылдың ішінде қандай өзгеріс бар дегенде мен шүкіршілік жасайын. Қалай болған күнде де біздің ілгерілеуіміз бар, мойынсынуымыз бар, толық мойындамай тұрмыз.
Ал енді қазақ тілінің деңгейі ойдағыдай дәрежеге жету үшін не істеу керек деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Тілде қажеттілік болу керек, тілге сұраныс болу керек, сол сұранысты орындататын талап керек. Бізде бүгінгі таңда біріншіден заңда тетік жоқ, екіншіден талап жоқ. Бүгінгі біздің қоғамымыздағы кенжелеп жатқан дүние бірақ нәрсе. Ол мемлекеттің тілі, яғни қазақтың тілі өз дәрежесінде көтерілмей тұрған. Олай болатын болса, біз қоғам болып, қазақстандық болып, бәріміз соған атсалса білуіміз керек.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Асыла Осман қызымен жүргізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Мемлекеттік тіл менің тілім дейтін терминді енгізу арқылы қазақ тіліне деген құрметін білдірген Асыла Осман қазақ тілі туралы заңның қабылданғанына 20 жылдығына орай осы мемлекеттік тілді дамыту өрбіту тұрғысында өзінің көкейінде жүрген ойларымен пікірлерімен бөлісті. Қымбатты ағайын, мемлекеттік тілдің мәртебесі жөніндегі сіздердің де ой пікірлеріңізді әрдайым біз күтеміз. Сондай-ақ Азаттық радиосы өзінің онлайн конференциясында да осы қазақ тілінің мәртебесіне арналған пікірталас өткізген болатын, оған сіздердің де атсалысуларыңызға болады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қымбаттаған әрдайында азаттықта айтылған ой менен жылдам жеткен жаңалық көшелі пікірдің барлығы да сіздің еншіңіз. Олай болса, азаттықтан алыстамаңыз. Енді біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, Абайдың ғақлия сөздеріне де кезек беретін уақыт келіп қалған сияқты. Бүгін Абайдың 30-шы қара сөзін сіздермен біздер үшін микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызы оқиды. 30-шы сөзінде Абай ғұлама қазақтың мақтаншақтығы мен даңғойлығы, даңқты жақсы көретіндігі жөніндегі өзінің ойларын ортаға салып, осы қасиеттерге өзінің сыни пікірлерін білдіреді.
Отызыншы сөз. Қырқын мінсе, қыр артылмай тұғын. Осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы жоқ, арлылығы және жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой, тәңірай, қой шәрі, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүріп пе? Мен онан сауын сұрап отырмын ба деп, бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба, өй, енесін ұрайын өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдайды ғой кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын деген қазақ көргенім жоқ. Аз кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да қайратымен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзімен айдындырамын деп, мына кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, Құдай-ай! Жанға мұрзалық құлатығын, ердің жағдайдақ сертке тұрғыштығы, малға мұрзалығы, дүниені бір тиін есеп көрмейтұғын жомарттығы әр түрлі белгісі бойында тұрмас бет. Ұялмас бетке талмас шақ береттеп, көп бұл жыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.
Қымбаттағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталды. Сіздер бүгін біздің хабарларымызда 10 қыркүйек дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күніне арналған хабарлар топтамасымен таныс болдыңыздар. Сондай-ақ Асылы Османқызының сұхбатының жалғасын тыңдадыңыздар және Абайдың кезекті қара сөздерінде қазақтың бойында кездесетін даңғойлық, мақтанпаздық деген қасиеттері сыналды. Сонымен әуе толқында әрдайым амандықта жүздесіп кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдарман, эфирде жолыққанша аман сау болыңыз.